viens no sarvadība un politikas plānošana, politikas mērķis, nodrošināt visus transporta un sakaru nozares politikas izstrādes un ieviešanas vadības procesus Līpsvītras satiksmes ministrijas darbības stratēģija politikas rezultatīvie rādītāji apdvai normatīvie akti faktiskā vērtība 2015 plānotā vērtība 2017 globālais konkurētspējas indeks par transporta infrastruktūras kvalitāti vieta 51-51 2015. Gads izpilde 2016. Gada plāns 2017. Gada plāns 2018. Gada plāns 2019. Gada plāns ieguldījumi izdevumi kopā, euro, TSK, vidējais amata vietu skaits kopā, TSK, 5 6 7 9 7 5 4 4 7 3 10 3 0 8 3 5 6 7 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 14.00. Latvijas prezidentūras ES padomē nodrošināšana 2015. Gadā 829 978 609.00. Iemaksas starptautiskajās organizācijās 293 548 301 403 404 848 648 306 408 606 408 60.20.00. Tehniskā palīdzība Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta CEF apgūšanai 2014-2025 57 73 62.20.00. Tehniskā palīdzība Eiropas reģionālās attīstības fonda RF apgūšanai 2014-2034 245 435 44 63 14 63.20.00. Tehniskā palīdzība Eiropas sociālā fonda ESF apgūšanai 2014-2020 34 528 38 38 11 70.05.00. Tehniskā palīdzība RF ESF KF apgūšanai 2007-2013 613 713 722 70.06.00. Latvijas pārstāvju ceļa izdevuma kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības padomes darba grupu sanāksmēm un padomes sanāksmēm 70042 78 119 76 050 76 050.